Lukas pasal 18.
Isa lebet ke jero kota Yeriko, neraskeun perjalanan ngalangkungan eta kota. Di eta kota aya hiji jelema beunghar, kapala tukang cuke, ngaranna Sakeus. Manehna pohara hayang nanyaho kumaha jelemana anu jenengan Isa teh. Tapi teu bisa lantaran kahalangan ku jalma rea. Maklum, manehna teh pendek. Kitu nu matak manehna lumpat miheulaan urea. Trekel naik kana tangkal kondang megat Isa, anu memang baris kadinya ngalangkungna. Di lebah dinya, Isa tanggah bari ngalahir.
Sakeus, turun. Poe ieu kami arek kanjang ka maneh.
Sakeus tuturubun. Isa kumanehna dimanggakeun bari semu anu bunga. Tapi jalma rea gegelendeng, pokna.
Kumaha anjeunna teh bet kersa cali ka jelema nu doraka kitu.
Tapi Sakeus terus unjukkan bangun tatag.
Jungjunan, kagadu abdi satengahna, sumeja dihajatkeun kanu mariskin. Sareng bilih bae, diantawisna aya kekengingan tina meres batur, bade dipulangkeun opat kalieun.
Ku Isa diwaler.
Poe ieu, rumah tangga ieu jelema geus meunang nugraha. Da ieu oge putu Ibrahim keneh. Sabab putra manusia teh datang narek neang jeung nyalametkeun anu poekeun jalan.
Kasakur anu harita ngabarandungan anjeuna, nyaeta anu nyangka yen kerajaan Allah tereh ngawujud pedah anjeuna geus deukeut ka Yerusalem, anjeuna nyarioskeun hiji misil, saurna.
Aya hiji ningrat init ka nagara jauh. Di dituna anjeuna teh rek dijenengkeun raja sarta sareng sena, rek balik deui. Memeh bral, anjeuna manggil heula 10 pagawena. Tuluy maranehna teh dititipan duit. Gedena 10 mina. Pesena. Kolangkeun ku maraneh nepi ka kami datang ti ditu. Tapi eta ningrat teh teu dipisuka ku sakumna warga nagara. Maranehna ngajurungan utusan sina nyusul sarta bebejak kieu. Urang mah embung dirajaan ku eta jelema. Sanggeus eta ningrat anu geus jeneng raja balik, pagawe-pagawe anu dititipan duitna dipanggil. Rek nanyakeun kauntungan masing-masing. Cek nu saurang. Juragan, artos anu samina teh parantos jadi 10 mina. Cek dununganana. Syukur, tananding maneh hade gawe. Suhu dina nyekel urusan leutikan. Kusabab eta, ku kami dibere kawasa nyekel 10 kota. Jol anu kadua omongna. Juragan, artos anu samina teh parantos jadi 5 mina. Cek dununganana. Maneh ayeuna dikawasakeun nyekel 5 kota. Jol pagawe nu katilu omongna. Juragan, artos kagungan anu samina teh ieu kasanggakeun kenging mumungkus dina saputangan. Da sieun ku juragan. Margi terang, juragan teh bengis. Sarang resep nyandak tenden batur, resep mupu pelak batur. Cek dununganana, maneh pegawai jahat. Ku kami baris ditindak satimpal jeung omongan maneh bieu. Ongkoh nyaho kami bengis. Resep nyokot tenden batur, resep mupu pelak batur. Komo nyaho, naha eta duit kami ku maneh henteu menta dipanggolangkeun ku tukangna. Supaya ari kami balik, ku kami katampa rejeng batina. Tidinya, manehna marentah ka pagawe-pagawe sejena. Cokot ieu jelema, eta duit anu samina teh. Bikeun kanu duitna geus jadi 10 mina. Cek maranehna. Juragan, kapan eta mah parantos kenging 10 mina? Tembal dununganana. Cek kami, anu geus aya bebeunanganna bakal dibere deui. Tapi anu henteu bebenangan mah, anu geus aya di manehna oge, baris dicokot. Saterusna, kabeh musuh-musuh kami anu henteu suka kami jadi rajana, jagrakeun kabeh ka dieu, terus paehan di dieu hareupeun kami.
Sanggeus sasauran kitu, Isa angkat ti payu neraskeun perjalanan ka Yerusalem. Deket kota Betpage jeung Betania, anu pernahna di hiji gunung ngaran Gunung Jetun, anjeuna miwarangan 2 murid. Saurna,
teruskeun ka kampung Behareup. Engke, barang sup kadinya bakal nenjo kalde keur dicangcang. Ngora keneh, can aya nu numpakan. Laan cangcangna, terus bawa ka dieu. Mun aya nu ngageureuh-geureuh, kunaon dilepaskeun, bejakeun bae, rek dianggo ku Jungjunan.
Bral nu duaan arindit, kaldena kapanggih cocok jeung nu disaurkeun tadi. Sabot ngudar cangcangna, nu bogana nanyakeun.
Nah, ha dilepaskeun?
Dijawab.
Rek dianggo ku Jungjunan.
Kalde disanggakeun ka Isa sarta geus beunang nilaman ku pakean maranehna. Ku Isa dititihan dibantuan ku maranehna. Sabot kitu jelema-jelema teh burbar ngalamparkeun jubahna di jalan. Sanggeus deket ka Yerusalem di pupudunan Gunung Jetun, murid-murid anu ngariring mimiti galumbira jeung maruji ka Allah. Sorana tarik galumbira lantaran kaparengkeun narenjo mujijat-mujijat. Cek maranehna.
Layan jenengan pangeran, kertas santosa di sawarga, agung luhur nu dimanggu.
Sawatara urang Parisi anu milu jeng aletan jalmaria mihatur ka Isa.
Eh guru, cobi eta murid-murid anjeun carek.
Walerna.
Cek kaula, lamun maranehna repeh, tah, batu nu bakal surak teh.
Sanggeus deket ke Yerusalem, sarta geus katingalieun. Anjeuna sasauran semunga limba ngeunaan nasib eta.
Tada teuing hadena. Upama heug maneh, poe ieu ngarasa yen maneh teh pohara mikabutuhna kasajahtraan. Hanjakal, maneh teh lirmeung peunan mata sabab pidatangeun mangsa baris dirurug musuh. Dikepung ti unggal juru, ditingker rapat nepi ka mojok. Maneh katus sakumna rakyat baris tumpur jadi lebu, rata saampar lemah. Eta teh bongan maneh keneh, embung malire keur waktu pitulung ti Pangeran Tumiba.
Tidinya Isa lebet ka Bait Allah, anu keur jadwal meuli didinya ku anjeun diusiran, sarta kieu pilahirna.
Cek kitab, gedong kami teh gedong peranti sembahyang, tapi kumarane dijieun guha begal.
Seterusna saban-saban poe anjeuna ngawuruk di Bait Allah. Ku imam-imam kapala, ku ahli-ahli kitab, jeung ku pepentol-pepentol bangsa Israel, terus diarah-arah bae rek ditelasan. Tapi maranehna teu manggih pijalaneun sabab rakyat kabeh katarik sarta narurut ka anjeuna.